Уважаеми колеги, здравейте! 10 от 18-те членове на Комисията по ревизията са тук, така че заседанието на Комисията е редовно и може да започне. Изчакахме 10 минути заради колеги, които пътуват във вторник, но може би те ще се присъединят по-късно към заседанието на комисията. Дневният ред е предварително обявен, така както изисква правилника на Народното събрание. Има ли мнения, забележки, предложения по дневния ред? Няма. В такъв случай предлагам на колегите членове на комисията да гласуват. 10 за. Дневният ред е от две точки, като първата точка е изслушване на ръководството на Българската независима енергийна борса. Защо се налага включването на тази точка? Първо, защото според решението за създаване на комисията, Народното събрание възложи на Комисията по ревизията да разгледа дейността на борсата за последните 5 години. За целта ние сме изискали необходимите документи. Тук само ще отбележа, че от 38 точки с поискани документи и отговори на въпроси, до момента сме получили документите и отговорите по 21 въпроса и искани документи. Може би по-късно комисията по-късно Българската енергийна борса, нейното ръководство ще обясни този факт. Но темата се включва днес в заседанието на Комисията по ревизията и по една друга причина. И тя е свързана с драстичния скок на цените на електроенергията, на свободния пазар, на борсата в десетдневката от края на месец юли, от 27 юли до началото на месец август, когато България, най-бедната страна в Европейския съюз, имаше най-скъпия ток. Според бизнеса, според представители на различни съсловни организации, в този 10-дневен интервал от бизнеса са иззети, са източени в повече 53 милиона лева. В резултат на този драстичен скок на цената на тока на борсата, бизнеса обяви или поне една част от по-големите фирми, че спират работа, че се готвят за протести и че ако не бъдат взети незабавни мерки, до края на годината ще има фалити, което означава хиляди безработни и, разбира се, повишаване на цените на основните продукти, на пазарите, включително и за битовите потребители. Така че ситуацията е повече от тревожна и смятам да започнем днешното заседание с изясняването на причините за това и най-вече за мерките, които могат да бъдат предприети, за да бизнесът да е спокоен и българските граждани да са спокойни, че институциите наистина правят всичко възможно за овладяване и на инфлацията и на повишаването на цените на основните стоки на пазара. Според сигнали, които има до комисията и според изявления най-вече на работодателските организации, на представители на бизнеса в медиите, две са основните причини. Ръководството на енергийната борса ще каже дали това е така и ще даде обяснения по тези въпроси. Но така или иначе, две са причините, които се посочват като основание за драстичното повишаване на цената на тока. Всъщност от 158 лева в края на месец юли на мегаватт час до 330 лева в началото на месец август, като едно от събитията, които се сочат като причина за това, е присъединяването към единия европейски пазар за електрическа енергия по сегмента ден напред с Гърция, което не е направено едновременно с присъединяването към Румъния, което според част от експертите е една от причините за драстичното повишаване на цената на електроенергията. Тук само ще припомня, че в края на предния парламент и по-точно на 7 май на едно изслушване е поискано от парламентарната група на Изправи се БГ, ние идваме в парламента, на ръководството на КЕВР, на въпрос дали може да се отложи обединяването с Гърция на един по-късен етап, така че да се случи едновременно с Румъния, предвид беше въпроса очаквания негативен ефект върху цените на енергията. Председателят на КЕВР, господин Иван Иванов, отговори, и ще го цитирам точно в пленарна зала, че през май България ще се присъедини към европейския пазар по сегмента ден напред през Гърция и Италия, оттам към целия европейски пазар, а че през септември се очаква през Румъния да се присъединим към европейския пазар в северна и западна посока. Според него голямото предимство от това присъединяване е първо, защото ще се премахнат силните вариации в цената на българската независима енергийна борса, а изискването, той напомня, на Европейския съюз при това присъединяване е разликата в цената между две съседни борси да бъде не повече от 2 евро. И от тук възниква въпроса защо с държавата, през държавата, която има най-високата цена на енергията в Европа, по ред причини, които на експертите тук са много по-добре известни. Втората причина, така че първия кръг от въпроси, на които очакваме от борсата и от останалите институции да бъде отговорено, ще бъде свързан именно с това присъединяване и с предстоящото с Румъния. На втория въпрос или втората причина, която бизнеса изтъква за драстичното повишаване на цената на тока в края на юли, началото на август, е изкуственият дефицит в ликвидността, създаден от непазарното поведение на Марица 2 и на НЕК. Сега, тук вие сигурно и по-добре от мен знаете и сте наясно, че цената, която беше определена от КЕВР, е на нива 220 лева за мегаватт час за ТЕЦ Марица 2, и ситуацията на борсата, при която се постига цена от 221 лева, вече би била печеливша за държавната централа. Според част от експертите, това би се случило и на по-ниски цени, тъй като условно постоянните разходи се плащат от всички потребители чрез таксата задължения към обществото. Само променливите разходи биха формирали цена някъде между 170 и 180 лева на мегаватт час. Тоест, ако ТЕЦ Марица 2 беше излязла с едно по-сериозно количество на пазара, това със сигурност първо би довело до това да се стопява нейната разход. Загуба за миналата година от 341 милиона лева, а общо натрупаната загуба на централата е 1 милиард 150 милиона, които биха могли да бъдат стопени при едно активно поведение. Така че бизнеса вижда и то така изглежда, че ограничаването на предлагането създава изкуствен дефицит в ликвидността, което е довело и до по-високите цени. Сега, ние не случайно сме поканили, и аз много благодаря за това, че сте тук, толкова много представители на различни браншови организации и на държавни институции. Сега ще ги представя, тъй като трябваше да направя това преди малко, но пропуснах. Благодаря за участието на ръководството на Българската независима енергийна борса. Тук са Константин Константинов, който е изпълнителен директор. Тук е господин Радул Илиев, който ръководи отдел правен. Тук е госпожа Милена Михайлова, връзки с обществеността. От Министерството на енергетиката тук са господин Мирослав Дамянов, който е заместник министър на енергетиката. От КЕВР тук е господин Александър Йорданов, комисар в КЕВР. От Националната електрическа компания тук е господин Иван Йончев, изпълнителен директор на НЕК. От работодателските организации ще вземат участие от Асоциацията на индустриалния капитал в България господин Румен Радев, от изпълнителен директор, от Българската стопанска камара, Съюз на българския бизнес, господин Добри Митрев, главен секретар и член на управителния съвет на БСК, от Българската търговско-промишлена палата, господин Васил Тодоров, главен секретар, и от КРИБ господин Румен Цонев, който е член на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. От синдикатите има участие от КНСБ чрез националния секретар на КНСБ господин Огнян Атанасов. От АЕЦ Козлодуй тук е госпожа Христина Горанова, която е ръководител сектор маркетинг и продажби на електрическа енергия. От ЕСО тук изпълнителният директор на ЕСО господин Ангелин Цачев и госпожа Милена Стоянова, която е експерт. От ТЕЦ Марица Исток 2 тук е господин Живко Динчев, изпълнителен директор. От Български енергиен холдинг тук е господин Валентин Николов, изпълнителен директор на БЕХ. От Националната електрическа компания, мисля, че казах вече, изпълнителният директор господин Иван Йончев. От Българския ВИК холдинг тук е госпожа Ася Стоянова, председател на управителния съвет, господин Ивайло Ванков, заместник-председател на управителния съвет, и госпожа Десислава Чаломова, която е началник отдел бизнес стандарти и процеси, планиране и мониторинг. От Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори тук е господин Ивайло Найденов, който е изпълнителен директор. Асоциацията за международни отношения господин Евгений Савчев, председател на Асоциацията за международни отношения. И тук има и представители на неправителствени организации, на гражданското общество, експерти, които редовно следят темите, свързани с енергетиката и най-вече нейното влияние върху потребителите. Тук са господин Огнян Винаров, Венцислав Митовски, господин Светозар Съев, госпожа Христина Ценова, госпожа Мария Семи, госпожа Дона Костадинова и господин адвокат Владислав Янев. Това са участниците в днешното заседание и естествено след това разговора в него ще се включат и всички колеги, народни представители, представители на различните институции, но може би да започнем с първите въпроси към ръководството на енергийната борса и те са свързани с решението за присъединяване към Европейския съюз през сегмента Ден напред през Гърция. Нашият въпрос е как беше взето това решение, направена ли е оценка на въздействието и как и защо в крайна сметка двете присъединявания през Гърция и през Румъния не са направени едновременно. И в крайна сметка това е окончателно решение от 11 май. От коя институция, от кой орган е взето и според вас какви са последиците от това?
Добър ден на всички. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми колеги. Най-напред благодаря за поканата да се включи в това заседание. Определено мисля, че в такива моменти дискусията е необходима и дори задължителна. Ако ми позволите по реда на вашите въпроси, които поставихте в началото, що се отнася до изисканите документи, ние направихме всичко възможно да ги подготвим и всъщност каквото успяхме да съберем, входирахме в указания от вас срок. Останалите неща, поради големия обем, в момента ги подготвяме и ще ви ги предоставим, разбира се, възможно най-скоро. По въпроса за цените на борса сегмент Ден напред, бих искал да декларирам, че прощавайте, още от първата сесия, която енергийната борса проведе на този сегмент, която се проведе на 19 януари 2016 година, цените и количествата се изчисляват по един и същ начин. А именно, търговските участници директно в електронната система на търговия предоставят електронно своите оферти купува и оферти продава, които оферти са обвързващи и съдържат двойки цени и количества, а тези двойки определят до каква цена максимална съответните купувачи купуват определено количество електрическа енергия и на каква най-ниска цена съответните продавачи продават електрическа енергия. Тези оферти директно се изпращат в Nord Pool като наш партньор и доставчик на въпросната електронна система за търговия, както на борсов сегмент Ден напред, така и на борсов сегмент в рамките на деня. Наборът от оферти се обединява с офертите на абсолютно всички борси в Европейския съюз и изчисляването на клиринговите цени и клиринговите количества става по едно и също време. По този начин борсовите оператори заедно с самите борсови участници някъде между 13.42 и 14.10 получават данни какви са цените за всеки час, какви са клиринговите обеми за всеки час и съответно кой участник какво количество е купил и какво количество е продал. В тази връзка декларирам, че никога до сега не сме имали оспорване нито на клиринговите цени, нито на клиринговите обеми и те винаги са били съобразно и единствено вземайки предвид офертите на самите борсови участници. Тоест няма как даден купувач да бъде накаран да купи енергия на цена по-скъпа от тази, на която той предварително е декларирал, че е готов да купи, нито пък даден продавач да бъде накаран да продаде енергия на цена по-ниска от тази, на която той предварително и обвързващо е декларирал, че е готов да продаде. Що се касае до въпросът за пазарните обединения? Още от датата, която цитирах през 2016 година, както Българската независима енергийна борса, така и Електроенергийния системен оператор, сме пълноправни членове на един европейски консорциум, който се координира всички пазарни обединения. Това е продиктувано от директивите на Европейската комисия с крайна цел създаване на един общ енергиен пазар. С други думи, всички борсови пазари в рамките на Европейския съюз, на ниво ден напред и дори на ниво в рамките на деня, да бъдат свързани чрез така наречените пазарни обединения, за да стане възможно най-ползотворно и ефективното използване на така наречените трансгранични права за пренос или капацитети. Това всъщност е възможността на електрическата енергия да преминава от една търговска зона, от една електрическа система в друга, такава двупосочно. Разбира се, проектът за пазарно обединение с Румъния върви вече дори няколко години. С Гърция стартира много по-късно по простата причина, че допреди даже по-малко от година, самата Гърция нямаше работещ пазар ден напред. Що се касае за проекта с пазарно обединение с Румъния, той има една особеност, че съществуваше едно така нареченото локално обединение между 4 европейски държави. Това са Румъния, Унгария, Чехия и Словакия, които, за да бъде възможно нашето обединение с Румъния, тези 4 държави трябваше да се обединят с останалата част на Европа. Това обединение беше забавено изключително много. Мисля, че ако сумираме всичките забавения и отлагания, ще стигнем до период над 10 месеца. Така или иначе, то се случи преди около месец и това отвори така зелена светлина за да стартираме вече с реални стъпки проектът за пазарно обединение на ден напред между България и Румъния. Това ще се случи в следния вече утвърден график. Пазарните тестове на този проект започват на 20 септември, което ще позволи в рамките на октомври да бъде организирана първата тръжна сесия на пазар ден напред, вече в режим пазарно обединение. Междувременно започнахме, след като колегите от Гърция отвориха своя пазар ден напред, започнахме работа по пазарно обединение с Гърция. И поради забавянето на пазарното обединение с Румъния, така или иначе това обединение с Гърция се случи, както казахте вие, на 11 май. Искам да подчертая, че по проектите с пазарни обединения във всяка държава работят борсовите оператори, преносните оператори и съответните енергийни регулатори. Тоест, това е един проект, независимо, че касае две съседни граници. Организацията е на всички борсови оператори и преносни оператори в цяла Европа, защото едно такова свързване влияе на всички пазари в Европа. И това е една от причините, поради които тестовете отнемат почти един месец. Затова казах, че с Румъния тестовете започват на 20 септември тази година и живот и здраве, първата тръжна сесия ще бъде през октомври. Това е така хронологията на тези два проекта. Но, генерално, това, което искам да кажа по повод пазарните обединения изобщо, е фактът, че те сами по себе си не се отразяват драматично на цените. Пазарните обединения са просто един начин, който повишава автоматичността и улеснява начина на търговия за самите пазарни участници. Но пазарните обединения не влияят на обмена между две пазарни зони. Този обмен съществува и преди пазарното обединение, ще съществува и след пазарното обединение. С други думи, пазарното обединение с Гърция, което вие визирате, се радва към момента на свободен и разполагаем капацитет. Колегата Ангелин Цачев ще каже подробно, може по това, някъде между 600 и 700 мегаватта за всеки час. Но този обмен го е имало и преди това пазарно обединение. Така или иначе, мисля, че с колегите от среща проведохме доста разговори. Към момента сме на мнение едно и също, а именно, че е пазарното обединение с Гърция и което и да е друго било пазарно обединение, не влияе на цените, камо ли драматично. Затова апелирам и да не очакваме някакви чудеса и от пазарното обединение с Румъния, защото обмен с Румъния, България има изключително голям, над 1000 мегаватта за всеки час, или поне има възможност за такъв обмен, има разполагаем капацитет. Така че пак казвам, самото пазарно обединение улеснява търговията, прави използването на трансграничния капацитет много по-ефективно, но не се отразява драматично на цените, било то в посока нагоре или било то в посока нагоре или надолу. Завършвам с факта, че в края на краищата от края на 2019 година имаме работещо пазарно обединение, но в сегмент в рамките на деня с Румъния. Там разполагаемия и наличен капацитет, който може да се ползва от търговските участници, почти във всеки час надхвърля 1000 мегаватта. Това е една прекрасна възможност и фактически нашия пазар е свързан с целия европейски. Там наблюдаваме сделки между български пазарни участници и такива от цяла Европа, включително и най-отдалечените държави на Запад, като Португалия, Швеция, Обединеното кралство и други. Мисля, че изчерпах вашите въпроси. Ако има нещо, съм на линия да се включа отново. Благодаря.
Колеги, по темата с обединението по сегмента ден напред.
Благодаря ви.
Професор
Благодаря
Гечев,
ви. Заповядайте. Госпожо председател, колеги, това е тема, която може да се обсъжда и трябва да се обсъжда многостранно, защото от тези промени в цените на енергетиката зависи цялата българска икономика, особено отраслите, които имат по-голям интензитет на потребление на електричество за единица продукция. Но тук аз не чух отговор на следния въпрос. Първо, в нашата държава най-после няма ли да има някаква отговорност в смисъл? Вие имате ли разработка, енергийната борса, за да се вземе решение кога да се присъединим към Гърция, кога към Румъния беше поставен въпроса защо не едновременно, има ли някакви странички разчети, които сте длъжни да направите, където да има подпис и печат? Каква е вашата прогноза? Как ще се промени пазара? Защото тук колебанията в цените почти два пъти, това е доста притеснително. В крайна сметка, икономическият смисъл на включването на България в общия енергиен пазар е да има средно претегляна стабилизация на цената или нейното понижение. Какъв е интересът на България да влезе в някакво обединение, от което цената скача два пъти? Това противоречи на здравия разум. Аз питам, има ли такава разработка и настоявам тая разработка да ни бъде предоставена на народните представители. Подпис, печат, изходен номер, кога сте направили анализ за последиците от това влизане? Към Гърция по дати, по месеци и по разчети. Няма разумна държава, която ще направи такова нещо, без да има някаква матрица. Какво ще стане с цените, като прогноза, разбира се. Има ли такова нещо или няма? Ако има, моля да бъде предоставено на народните представители, за да го коментираме. Ако няма, е доста озадачаващо, ако няма такова нещо. Второ, няма никакво значение, Майя, дали сме най-бедната страна. Тъй като тока си има разходи, има си и печалба. Въобще не ги интересува в Унгария или в Гърция или в Румъния, дали сме най-бедните или не сме. Важно е дали сме богати на въглища в случая и какво е тяхното качество. Иначе европейската система въобще не интересува дали са немци или българи, които потребяват ток. Затова ние трябва да си направим добре сметката. Освен това, втория въпрос, който възниква, тук бяха изнесени данни за трупането на загуби на Марица изток 2. И тъй като има и представители на Козлодуй, искам да свържа този въпрос с цените и прогнозите с това. То е публична тайна. Значи излиза, че ТЕЦ Марица изток 2 ще влачи загубите на цялата икономика. И ще плащаме ние данъкоплаците. 1 и 3, така си свиркат американците от десетилетия. Чакаме писмото от Брюксел, дали има нарушаване на законите на Европейския съюз за скрито субсидиране. Едни си трупат печалбите, в това число и частни български енергийни дружества, а загубите отиват на Марица изток 2 и се чудим какво да ги правим. Вярно ли е също, че държавата на практика кара, тук има представител на Козлодуй и много ме интересува, те как продават и на какви цени? Вярно ли е, че благодарение на тях все пак се поддържа някаква ценова котва вътре, на вътрешния пазар и ограничават износа, а частните производители си печалят? И пак загубите отиват в Марица изток 2 и пропуснати печалби също се наричат загуби за Козлодуй. Значи, първият въпрос е има ли разработка, подпис, печат, изходящ номер с прогнозите. И второто е тия загуби да се раде отговор тук. Така ли ще продължаваме ние? Загубите да се трупат на Марица изток 2, ние да ги плащаме българите, а другите да си реализират печалби. Мисля, че е съвсем ясен въпрос.
Благодаря. Аз предлагам първо да приключим с въпросите, които са свързани с решението за обединение по сегмента, първо с Гърция. Аз така и не чух отговор на въпроса кой е взел това решение, тъй като тук са и КЕВР, и ЕСО, които би следвало да имат отношение към това. Да чуем и тяхното мнение и отговор, разбира се, на въпроса на професор Гечев. Има ли ясен план, разчет, пътна карта и анализ, оценка на въздействието, какви ще са последиците от това действие, след което, ако искате да зададем нашите въпроси към ТЕЦ Марица 2, след това към Козлодуй. В тази последователност, за да структурираме дискусията. Да, заповядайте, господин Делчев.
Здравейте, колеги. Тъй като няма как да отдадем на случайността това, че в края на юли месец и началото на август месец цената в България на енергийната борса беше втората най-висока в Европа. Първата беше в Гърция. Очевидно, че има някаква взаимовръзка между България и Гърция и връзката на двете борси оказва някакво влияние на цената. Иначе другото обяснение е прекалено абстрактно, че няма никаква връзка между двете неща. И за това питам аз, не е ли в конфликтни интереси българската независима енергийна борса да присъединява без план, защото до сега за такъв не чухме, и без пътна карта, към други борси, само и само за да може търгуваното количество на електроенергия да се увеличи, съответно вие да получавате по-високи такси, защото, както знаем, колкото повече електроенергия се търгува на българската и гръцката борса, които в момента са свързани, толкова повече такси ще събере българската независима енергийна борса, т.е. толкова повече дивиденти ще има за вашите собственици и акционери. Това не представлява ли конфликтни интереси и не е ли това причината именно ние да се свържеме, да се втурнем към гръцката борса, а да не се свържем едновременно и с румънската, и с унгарската, и с всички останали, което ще доведе до някакво балансиране на цените. В крайна сметка скока на цената на независимата енергия на борса не се отразява само на бизнеса, защото КЕВР взима решение за цената на регулирания пазар, т.е. цената за потребителите и на барсана, и на база на цената на борсата през изминалата година.
А други въпроси? Всъщност, дивидентите са за частните акционери на фондовата борса, които са собственик на 50% от фондовата борса, собственик едноличен на енергийната борса, така че дивидентите отиват. Интересно дали ще можем да чуем отговори на този въпрос. Дивидентите, към кои частни компании отиват от работата на независимата енергийна борса, но за сега въпроса, да, заповядайте, господин Панев, са свързани с присъединяването.
Благодаря ви. На последното ви изречение първо да скрия информация, че аз съм акционер на фондовата борса, така че дивидентите отиват и при мен. Сега за мен е... Та имам конфликт на интереси, да. Въпросът ми към представителите на енергийната борса е, смятат ли, че има законов проблем в това, че самата енергийна борса по закон е монополист на пазара и смятат ли, че това създава предпоставки за по-малка гъвкавост на енергийната борса, съответно липсата на конкуренция, имам предвид. И смятат ли, че появяването на такава конкуренция би предизвикало така появяването и на по-добри продукти на пазара? Благодаря.
Заповядайте.
Благодаря. Благодаря за въпросите, колеги. Професора, благодаря и на вас за вашия въпрос. Разбира се, че има пътни карти и всякакви документи, които ще ви бъдат предоставени, но както ви казах, няма човек, който еднолично да вземе това решение. Ние изпълняваме директиви на Европейския съюз и на Европейската комисия. И ви обясних, че тези процеси, най-малко три институции във всяка държава заедно работят по тях. Това са борсовия оператор, електроенергийния системен оператор и енергийния регулатор. Не е наше решение къде, какво да присъединяваме. Така че не ни, моля да не ни вменявате някаква роля на едва ли не ценообразователна структура. Ние сме организиран пазар, който просто среща офертите на купувачите и продавачите. Мисля, че ясно ви обясних, че самото пазарно обединение, то не определя обмените между двете съседни пазарни зони. И тази ликвидност, за която вие казвате, тя като обмен е съществувала и преди пазарното обединение. Това може да се докаже с числа и с цени, мога да ви го докажа, ако се срещнем. С числа. В целево, защото сега, нали, не съм подготвен да ви покажа какви са цените преди обединението и след обединението. Моля? Добре?
Ние сме се подготвили. Okay, 108% е ръста на цената от май преди обединението до август след обединението. Два пъти.
Факт, от 158 на 330. Само по себе си не е причина за това, защото има ръст на цените в цяла Европа по обективни фактори, които влияят на това нещо и вие ги знаете.
А как тогава България изпреварва всички останали държави по цена?
Нека да дадем... Очевидно, шефа на борсата не може да отговори на този въпрос.
Не мога, дайте ми думата.
Нека да дадем... Всъщност въпросът беше, има ли оценка на въздействието, има ли разчети, има ли план и кой е взел решението?
План очевидно има, не сте взели вие решението да попитаме Министерство на енергетиката. Борсата не се занимава с цени, борсата се занимава с
добре,
това да срещна офертите на
купувачи. Добре, разбрах. Ще попитаме КЕВР и Министерство на енергетиката, кой взе решението за присъединяване на 11 юли към енергийния пазар на Румъния и на Гърция и имаше ли направени разчети, плани, оценка на въздействието на това обединение. Заповядайте.
Благодаря ви. Първо ми се струва, че неправилно адресирате. Неправилно. Александър Йорданов съм аз. Да, ето ме. Здравейте.
Да, извинявайте.
Първо ми се струва, че не съвсем правилно адресирате въпроса към КЕВР, въпреки че КЕВР е един от участниците в преговорите и тези споразумения, но участието на КЕВР в тези споразумения за пазарни обединения има по-скоро консултативен характер. Така че, ако ме питате, не, КЕВР не е взимал решението за пазарно обединение с Гърция от 11-ти и няма да вземе такова и за пазарното обединение с Румъния.
Добре, благодаря. КЕВР не е взел решение за присъединяването на енергийната борса с гръцкия енергиен пазар. Тогава въпросът ми е към Министерство на енергетиката. Заповядайте.
Не знам. Добре, благодаря. Министерство на енергетиката не знам да е участвало, особено в сегашния си състав. Като минимум се появи на 13-ти, обединението беше станало на 11-ти. До толкова доколкото все пак има много неща, които по тази тема трябва да се говорят, може би в някакъв по-късен момент съм готов да дам някаква информация относно влиянието на тези обединения и някои други аспекти, които повлияха в крайна сметка на цената на електрическата енергия. Така че Министерство на енергетиката няма документи и не е участвало в взимането на подобно решение.
Госпожо председател, така, нека за всички присъстващи да става ясно, защото е добре, професорите обикновено задават въпроси, на които знаят отговорите. Аз знаех какъв е отговора и обявявам официално, че към днешна дата, 24 август 2021 година, Някой някъде в българската държава, в българските институции са хвърлили българската икономика да плува без пояс. Взимат се решения България да влиза в обединение с един или с друг, без никакви разчети. Те нямат разчети. Те не знаят с колко лева и стотинки ще се промени цената на ток. Те не са знаели какво правят въобще. И затова е тук бизнеса. Такава ни е цялата работа и затова сме на такова дередже. Последни в Европейския съюз, подритвани като празни кратуни. Щото са празни кратуни, тие, които взимат решения за милиарди. Без да мислят една секунда какво става с българските фирми, с българските домакинства. Ето ни тук в парламента на България на 24 август. Решения за милиарди, без никакви разчети, госпожо председател. Това установяваме рано сутринта. И от тук нататък разговорите стават доста безмислени. Защото те ще си прехвърлят отговорността баба на дядо, дядо на баба. 33-та обединена детска градина е решила, госпожо председател, да се присъединиме. Техни са разчетите.
Нежеланието да се носи отговорност за последиците от важни решения, които касаят и българския бизнес и българските граждани, наистина е тревожно, но за съжаление, за да се докараме до положение бизнеса да обяви, че ще фалира и да обяви протести, значи наистина ситуацията е тежка. И това е смисълът от днешното изслушване, да чуем отговори на важни въпроси и да набележим, да направим предложения за това какво да се промени, така че хората да са спокойни, защото нали всички сме наясно, че след дигането на цената на тока на енергийната борса, в следващите няколко месеца ще последва и повишаване цената на тока за битовите потребители с решение на КЕВР. Ами после ще попитаме КЕВР дали това ще се случи от 1 октомври. Наясно сме, че това се прави на всеки 3 месеца. Ако искате да преминем към втория кръг въпроси, тъй като... Да, заповядайте.
Всъщност на въпроса кой взе решението, ние чухме един единствен отговор и отговора беше много го взехме решението. Тоест колективна безотговорност. Да, не, освен нас и други го взеха. Което на мен е, директно ми насочва вниманието към колективна безотговорност. Но сега Министерството на енергетиката и КЕВР казаха, че са имали само някаква присъдружна роля към момента на взимане на решение, така че то не стана ясно кой в крайна сметка е взел решението за присъединяване към гръцката енергийна борса.
Отговор на този въпрос няма да получим сега. Такава беше цялата работа в енергетиката, работа на парче, без мисъл за това какво ще се случи за бизнеса и за гражданите. Очевидно, което ще стане ясно, надявам се, в края на тази дискусия, че от целият този хаос има едни субекти, които добре са спечелили от високите цени на енергийната борса, частни дружества, така че загубата и последствията, тежките са си изцяло за бизнеса и за гражданите. Но нека първо да чуем институциите. Заповядайте, господин Панев.
Да, благодаря. Би следвало отговора на този въпрос да бъде ЕСО за връзката с Гърция, поне така като чета нормативната уредба, така излиза, така че нека да ги попитаме и тях. Също така на моя въпрос за монопола на енергийната борса и дали разбиването му би бил отговор на въпроса и за цените на електроенергията, до някъде би го отправил и към представителите на КЕВР и Министерство на икономиката. Благодаря.
Изпълнителният директор на ЕСО.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, членове на комисията, уважаеми колеги. Не знам защо точно ЕСО трябва да даде този отговор за присъединяването, но предполагам, че понеже фондовата борса като собственик на електроенергийната е по-лесно да прихвърли топката. Но както и да е, това е по-малкия проблем. Искам да кажа следното. Първо, пазарните обединения... Ако искате, нали да... Благодаря. Първо, пазарните обединения се осъществяват съгласно регламент 1222 от 2015 година. Ние сме закъснели изпълнението на този регламент с 6 години. Пазарните обединения с всички държави, наши съседки, трябваше да станат, както казах, в рамките преди още 3-4 години. И както господин Константинов преди малко каза, причините това да не се случи са две основни. Първата причина, да не можем да се обединим с Румъния, да направим пазарно обединение на българо-румънска граница, беше, че Румъния участваше в друго пазарно обединение, България беше станала член през 2015 година, е станала член на пазарното обединение, на основното пазарно обединение в Европа, МРС. Втората причина да не можем да се обединим с Гърция, с Гърция беше, че Румъния до декември месец 2020 година нямаше организиран борсов пазар. В Гърция организирания борсов пазар тръгна на 10 или 13 декември 2020 година. По отношение на сроковете, защо, трябва да кажа, че първо, пазарното обединение с Румъния трябваше по план да стане и да заработи декември месец 2020 година. Заради забавяне на проекта Интерим, който трябваше да по решение на регулаторите на страните участници в проекта, трябваше да започне да работи през септември месец 2020 година. Оговорката и подписаното споразумение между преносните оператори, борсовите оператори и регулаторите на България и Румъния е, че нашето обединение на българо-румънска граница ще започне да работи 3 месеца след стартирането на проекта Интерим. Заради забавянето на проекта Интерим с близо повече от 10 месеца, близо година, естествено, че се забавя и нашия локален проект. А решението за обединение на българо-гръцка граница е взето много по-късно, но поради и споразумението между България, Гърция и Италия е подписано през февруари месец 2020 година за стартиране на такъв проект. Гърция успя да изпълни, макар и с закъснение, успя да изпълни своите задължения и да стартира организиран борсов пазар през декември месец 2020 година. И нашия проект по разчет трябваше да влезе и да започне да работи през март месец 2021 година, да започне да работи пазарното обединение с Гърция. Въпреки така нашите желания, поради проблеми в гръцките оператори, обединението беше отложено с 2 месеца и стартира на 11 май 2021 година. Това е цялата хронология. Както казах, всички пазарни обединения се случват в изпълнение на регламент от 2015 година. По отношение на това дали пазарните обединения са повлияли върху цената, искам да кажа следното. Капацитета на българо-гръцка граница е 700 мегавата от сигурно 10 години насам. В последния месец по технически причини в гръцката мрежа поради рехабилитации и ремонти, които колегите изпълняват, капацитета на българо-румънска граница беше даже 660 мегавата през месец юли и в момента през месец август е пак 660 мегавата. Даже по-нисък от стандартния капацитет от 700 мегавата. За разлика от капацитета на българо-гръцка граница, който се е традиционно 700 мегавата, капацитета на българо-румънска граница в последната година и половина е нараснал от 350 на над 1000 мегаватта. Последното предложение, което електроенергийният системен оператор е отправил към румънския оператор за капацитет на българо-румънска граница е за 1700 мегаватта възможност за пренос на електрическа енергия. Одобреното количество за месец август от колегите от Румъния, пак казвам, поради ремонтни и аварийни схеми е 850 мегаватта. Много повече, отколкото е било преди една година и половина. Преди година и половина капацитета с Румъния беше 350 мегаватта. Така че можете сами да си направите сметка дали обединението с Гърция е повлияло по някакъв начин на цената в България. Не, категорично го заявявам, не е повлияло. Защото за да повлияе, това значи, че трябва да имаме по-голяма възможност за пренос на електрическа енергия към определената пазарна зона. А такава няма. Тя не е създадена. И в момента няма как, нали, някой да твърди, че обединението, което, пак казвам, трябваше да стане трябваше да стане доста по-късно, отколкото обединението с Румъния е повлияло върху цената на електрическата енергия в България. Основните причини може би трябва да се търсят на друго място. Благодаря.
Добре, ако не възразявате, да преминем към следващата твърдяна от експертите причина.
Уважаема председател, да ви кажа основните причини къде са.
Ми
дадете думата.
Тъй като имаме ограничено време в тази зала, след това...
Благодаря.
Ще ви дам...
Значи основната причина е дефицита, не толкова обединението. 20% от евтиния ток на НЕЦ Козлодуй се изнася от частни фирми, например на професор Гечев съпартиеца, жената на Кадиев изнася огромни количества, които са 40-50 лева.
Първото мероприятие е да се прекрати... Извинявайте, господине, ще ви дам думата след това. Нека първо да чуем представителите на институциите. Тук наистина има участие на най-високо ниво. Сега е момента да чуем какво мислят те. И тъй като според експертите втората сериозна причина е изкуственият дефицит в ликвидността, който е създаден заради поведението на ТЕЦ Марица 2, което според сигнал на работодателските организации буди сериозни подозрения за опит за манипулации на борсата, като наистина числата, които могат да бъдат видяни публично, показват, че за проблемния период от 27 юли до 5 август държавното дружество ТЕЦ Марица Изток 2 почти не е предлагало електроенергия на платформата Ден напред или в количества, които са една минимална част от неговата мощност, инсталирана мощност и от разполагаемия му капацитет. И тук числата казват, че при инсталирана мощност от 1610 мегавата за 8 блока и разполагаем капацитет за периода в диапазон 1207-1063 мегавата, реално ТЕЦ Марица Изток 2 е предлагал енергия само от два блока и след публичната реакция и публичния скандал са добавили още един, като по този начин предлагането е в диапазон между 230 и 500 мегавата в отделни часови периоди. Имаме и съответните справки за това твърдение. Отново напомням, че държавният ТЕЦ е на практика пред производство по несъстоятелност заради натрупаната загуба от 1 милиард 150 милиона лева. Само за миналата година загубата му, отрицателния финансов резултат, представлява почти 75% от реализираните приходи. Така че поведението на държавното дружество да не предлага електроенергия при цени над 220 лева. Това е цената, която КЕВР определи за регулаторния период, но пак повтарям, според експертите и при цени над 171 лева и 59 стотинки, дружеството напълно си покрива променливите разходи, така че това е една възможност поне да стопява натрупаната загуба. Въпреки това, дружеството не го прави. И пак казвам, според работодателските организации, това буди сериозно подозрение за опит да се манипулира борсата към повишаване цената на електроенергията. И тук трябва да чуем ръководството на Марица Изток 2, изпълнителният директор.
Да, Живко Динчев се казвам. Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа. Значи, доста неистини казахте. Искам да кажа, че дружеството е направило търг точно за този период. За 3 месечи на цена 172 лева, 150 мегавата е пуснало, от които са купили 110 мегавата. Тоест, 40 мегавата същите работодатели не са си купили, или ги, понеже тогава цената ми била или са смятали, че е била висока. За да пусне ТЕЦ Марица Изток 2 блок, той трябва да го реализира на пазара, трябва да го изведе от състояние, в което е консервиран, и физически, спазвайки технологичните инструкции, трябва да го въведе в паралел. Това нещо изисква така немалко време и средства, които дружеството трябва да предвиди. Първо, то трябва да е ясновидец за борсата, за да знае, че цената ще тръгне нагоре. Тоест, тя трябва да е факт, тая цена да е станала висока, за да може, предлагайки продукти на борсата, а за една базова централа, която е ТЕЦ Марица Изток 2, на борсата продукта, който е, трябва да се търгува за централата, е поне минимум седмичен. Минимум седмичен. За да може да се продаде минималния необходимата мощност в 24-часов диапазон, който е минималният товар на блока, който е 70% от мощността, а с останалата 30% може да играе на пазар ден напред. Дружеството точно по този начин години наред участва на пазара на различните сегменти. Тоест, за да осигури допълнителни количества на пазара ден напред, трябва да осигури минималното количество мегавати на съответния блок, които се продадат на една база от порядъка на седмичен, месечен или тримесечен търг. Това нещо с минималните цени на променливи разходи, които вие казахте, а това е една така заигравка, една цифра, която винаги търпи промяна. КЕВР хубаво е определил тая цена, която вие цитирате, но тая цена е определена при различни емисии. Тоест, ако не се лъжи паметта, 51 евро са емисиите там. В момента емисиите са 55 евро и те с всяка минута се минят. В момента, в който дружеството обяви търг на някакви променливи разходи, в момента цената вече става имагинерна и се променя, и оттам нататък винаги има един риск дружеството да изпадне под тази цена. За целта, за този период, дружеството реагира и реализира множество търгове на седмична база и поетапно бяха въведени 5-те блокове в експлоатация, и успорено с това, понеже генерирайки търговете, се виждаше, че има желание и търсене за още енергия и още енергия. Докато при първия търг на трето тримесечие, такова желание нямаше от търговците или от клиентите на борсата, и затова дружеството реализира само един блок там. Следвайки нормативната база и експлоатационните инструкции, дружеството е направило необходимото, за да си дигне централата и да поеме удара за високите цени. Благодаря.
Господин Динчев, аз цитирах работодателските организации. Това е според тях поведение, което води до повишаване цената на борсата и което лишава държавния ТЕЦ от печалба. Всъщност, от анализите, които направихме, всъщност се оказва, че цената, която вие сте предложили, е 210 лева. И моят въпрос е до предлагане от колко мегавата стигна вашето поведение в началото на месец август.
Значи,
какъв процент от разполагаемия капацитет И тъй като в публично, аз не твърдя, че това е така, но публично стана ясно, че точно в този момент сте ремонтирали блокове на ТЕЦ-а. Дали това е така?
Е така, значи пак казвам. Централата е в момента на 100% от капацитета си. Макар, че за някои хора това не е така. Значи, преди една година централата е съгласувала график за 8-те си блока със съответните институции, както и по правила и наредби. Така или иначе, значи ние се съобразяваме с блоковите на ядрената централа, с блоковите на големите до нас термични централи и така нататък. Има едни планирани графици, които те са публикувани в ремит и по борси и се знаят навсякъде. Не може централата да не ремонтира блоковите си. И не виждам коя централа ни ги ремонтира. Както и колегите в Control Global са в ремонт, така и ние, така и сега ще в септември месец, те ще бъдат в ремонт. Така че максимално бързо в началото на януари централата вдигна 100% от блоковете, които бяха в експлоатация. А трите блока, които бяха в ремонт, този 8-ми блок, даже направихме необходимото с желание на Министерството да съкратим ремонтните дейности, понеже бяха на финал. И 8-ми блок в момента е в експлоатация, така че 100% от мощностите в момента и работят. Но за да работят, аз трябва да продам поне минималните товари на всеки един блок. А с флексибилността участвам на пазар ден напред. Това е начина, по който дружеството реагира. Благодаря.
А т.е. не е вярно, че предлаганото от вас количество в проблемния период е било в диапазон 230-500 мегавата, че са работили само два блока?
Вижте, в един ден аз няма как да реагирам, разбирате ли?
Ами той става самия дума за 27-5 август. След това данните показват, че ситуацията не се е променила и до 8 август.
Значи аз минималният търг, който мога да пусна, е на седмична база. И те се виждат в действията, които съм направил. Това нещо го писах и до КЕВР, и до Министерства, и до сега проверяващи. Значи, за да генерирам търг, тази седмица може да се генерира търг за другата, следващата седмица. Не може в тази седмица, в понеделник или вторник, да генерирам търг за същата седмица.
Един въпрос от мен. Как така частните ТЕЦ-ове могат да реагират бързо на промените в пазарната конюнктура за ден-два, а държавният ТЕЦ не може и трябва да чака седмица-две и без това време цените да отидат на 330 и повече лева на мегават час?
Питайте дали частните ТЕЦ-ове спазват закона за борсата. Аз не мога да кажа. Това е борсата да отговори. Аз съм по закон и трябва да се играе на борсата.
А тази игра на борсата води до загуби. Вие сте пред несъстоятелност. И когато можете да продадете на печалба, да си стопите загубата и да си стабилизирате финансовото положение, вие не го правите. Разбирате ли, че това изглежда абсурдно?
Ето, обяснявам. Ден напред блок трудно се продава. Продава се в 4 или в 5 часа, а в останалите 19 не се продава. Тогава изпадаш в небаланс.
Колеги,
позволите. Основният проблем е, че има монопол при производството на електроенергия за българската независима енергийна борса. И основният проблем е, че трите дружества, АЕЦ Козлодуй, Марица Изток 2 и НЕК, доставят над 70%, в някои случаи 90% от електроенергията на енергийния пазар. И какво се получава? Когато някой от тези три дружества изведнъж спре да предлага тази електроенергия, става дефицит, цените се качват, за да могат другите две да спечелят. Към вас има огромни обвинения за в това, че се картелирате и тайно обменяте информация и си съобразявате своето поведение, както вие между другото казахте, че съобразявате поведението си с АЕЦ Козлодуй, с цел да се качат цените и да се получи тази именно спекула на пазара. И въпросът ми към вас е, получавали ли сте директно или индиректно, писмено или устно указания за това да спрете да предлагате електроенергия на енергийния пазар с цел неясна каква на този етап?
Благодаря. Значи, може да се види по борсата, че ние не намаляваме количества, даже напротив, ние ги увеличаваме.
Значи, няма как увеличавайте количеството.
От колко до колко? Дай си говорим с числа. Защото от 230 на 500 мегавата, при положение, че първата... имате разполагаеми 1200.
Ма не са толкова. Това не е вярно. Това не е вярно. Като има 3 блока в ремонт, не са 1200. Значи, ето пак казвам, в първата седмица сме реагирали с един блок, а в следващата седмица и сега с всичките си 5 блока, които са били в експлоатация в този момент. Сега сме с 6. Значи, другите 2 блока са в планове ремонти.
Разлика между 2 блока и 6 блока.
Естествено, сега в цифрите,
които сме давали... Как така 3 са в ремонт едновременно, точно в този период?
Такава е ремонтна програма. Имайте предвид, че зимата е по-важно за съблоковите, защото пък същите хора казваха как няма нужда от ТЕЦ Марица изток. В случая той се явява да сваря цената. И да, той реагира с... По кой начин е дигна? Аз ви казвам, че технологично не може да тръгнат от веднъж 1000 мегавата.
Добре, вие съгласен ли сте, че
това става дума за въглища, става дума за... Значи това може да стане, ако наистина ТЕЦ Марица изток 2 има договор за капацитет. Това са разходи, които няма как ТЕЦ Марица изток 2 да извади допълнително. И после ще казваме, що е на загуба.
Добре, вие съгласен ли сте, че в годината има 2 така наречени горещи периода, когато има недостиг на електроенергия? Това са зимата, горе-долу от края на ноември до януари, когато винаги скача цената през последните 3-4 години, и това е лятото, летните месеци, когато хората ползват много електроенергия заради горещините, когато пак скача цената. Не можехте ли с вашия ремонт да избегнете поне един от тия 2 горещи периода?
Ние можем и двата да ги избегнем, само че освен нас има и Контрглобал, има и ЕС, има и 2 блока на АЕЦ. Трябва всички тия блокови да се сместят в рамките на тия периоди, които ви казвате. Разбирате ли? И ако всеки тръгне и иска да е напролят, когато тече вода и когато са най-ниски цените, тогава да ремонтира, тогава нито АЕЦа, нито НЕКа ще са съгласни. И затова тук се появява и ЕСО, и Министерството да има някаква плановост в ремонтната програма, и това се случва година предварително.
Знае се, че температурите са най-високи юли и август, така че едва ли сте изненадани от времето и от потреблението. То е ясно. Добре, нека да попитаме шефа на БЕХ, защото едноличен собственик на ТЕЦ Марица изток 2 е Българския енергиен холдинг. Съгласно устава на ТЕЦ Марица изток 2, едноличният собственик на дружеството, цитирам, защото имаше спорове какъв холдинг е точно БЕХ. Та в устава на ТЕЦ Марица изток 2 е записано, че едноличният собственик на дружеството БЕХ приема бизнес програма и различни политики, които трябва да се изпълняват. Въпросът е, в изпълнение на тази бизнес програма и различни политики, които държавният ТЕЦ трябва да изпълнява, ръководството на БЕХ следвало ли е да прояви активност по отношение на пазарното поведение на дружеството в интервала 27 юли 5 август, т.е. тогава, когато цената на борсата е максимална, а дружеството, което е на загуба и пред несъстоятелност, не предлага достатъчно количество енергия. Би ли следвало БЕХ като собственик на ТЕЦ 2 да се намеси в това поведение на ТЕЦ?
Благодаря, госпожо председател, уважаеми народни представители и всички присъстващи. Разбира се, тези цени, които се получиха в региона, не са нормални. Отдавна, може би, въобще не са случвали близките години. Но едно кратко въведение. 2012 година се образува делото БЕХ електриците от Европейската комисия, от DG Competition, което приключи, мисля, че 2017 година, няма значение, без наказателна процедура срещу България. И това дело е образувано поради факта, именно, както господин Делчев каза, че БЕХ има господстващо положение на електроенергийния пазар, и поради този факт, чрез
взаимовръзка между дружествата БЕХ, могат да манипулират пазара. И именно тогава беше защитавана тезата, че БЕХ, и то е така, е холдинг, който не е оперативен, а финансов холдинг, и поради тази причина БЕХ не може да се меси в оперативната и не само в търговската дейност на дружеството. Така, защото в последствие беше направена и българската независима енергийна борса, именно поради това дело, и беше задължена БЕХ групата да осъществява достатъчна ликвидност, която нарастваше през годините и свърши в началото януари месец 2021 година тази ликвидност да се дава в борсата. Знаете, закон за енергетиката беше променен и бяха задължени всички производители, да изливат своята ликвидност, т.е. производството си, именно на тази независима електроенергия, т.е. енергийна борса. Така че искам да кажа, че няма как някой да вземе търговец от някой производител с тайна договорка и да изнесе електроенергията. Това е първото. Само искам да ви зачета едно изречение. Говоря за ТЕЦ-2, понеже казахте за устава. Там пише, къде се меси БЕХ, с изключение на договори за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени, договори изключени в изпълнение на законово и или лицензионно задължение по регулирани цени, както изменението и допълнението на такива договори. Няма да ви зачитам и закона за публични предприятия, където също държавата дава самостоятелност на всичките си публични предприятия да в своята оперативна дейност. Така, но това не значи, че БЕХ трябва да страни от проблемите, които се създават. Обсъждали сме няколко, господин Ничев знае, и при премиера Янев, когато аз защитих тезата, която сме говорили много пъти с работодателите, те знаят, че ТЕЦ Марица изток 2 трябва да продава над условно променливите разходи, така че да най-малкото да намаля загубата, ако не е да отива на печалба. Възникна въпроса, защо ТЕЦ 2 не продава, когато в конкретен случай, има конкретни дати, знаете, където България е втора в Европа, защо ТЕЦ Марица изток 2 не продава. Имам предвид още преди да стигна тези дати дискутиран този въпрос. Тогава в дискусия с господин Динчев стигнахме до решението, защото той не може да купува въглеродни емисии, а те са основна съставна на променливите му разходи, да търси вариант за хеджиране на цената на именно на тези въглеродни емисии, така, щото той да може да се изчисли наистина ли продава над променливите разходи. Защото едно, когато КЕВР определя цена 210 лева, мисля, че беше 11, няма значение, той е горе-долу същото на ТЕЦ Марица изток 2, защото там цената, която е определена във връзка с регулирания пазар, и това е цена на въглеродни емисии, която е към този момент. Това няма нищо общо с пазара, който се осъществява всеки ден. Знаем, че мисля, че 47 лева, ако не ме лъжи паметта, беше въглеродните емисии изчислени тогава. В момента цената на въглеродните емисии са 57, стигнаха 58 евро. Поради тази причина с Министерството на енергетиката, с господин Дамянов, с господин Динчев потърсихме варианти и осъществихме Български енергиен холдинг да намери посредници, които да закупуват въглеродни емисии и да хеджират цената, така че спокойно господин Динчев да може да изчислява условно променливите си разходи. Изключихме споразумение рамково и до сега абсолютно всички имаше една застоява фактура и тя е осъществена. Т.е. всичко, което е поискал ТЕЦ 2 във връзка с това да може да продава на борсата, е осъществено. Абсолютно съм съгласен с господин Динчев, че не може да бъде гъвкав като частните дружества. Знаем, ние има едно частно дружество, което успяло да продаде за година напред на един търговец през борсата своята енергия. То много по-лесно може оперативно да бъде запалено или фактически да намали своя капацитет. На това отгоре, те могат лесно да хеджират, могат лесно да купуват въглеродни емисии, могат да забавят, а при нас минават през всичко през процедури. Не случайно сме публични предприятия. Т.е. всяко едно закупуване, минава с една кореспонденция за купуване на такива въглеродни емисии. Затова искам да кажа, че не е толкова лесно да се направи паралел между две неща. Но искам да кажа и следното нещо. Същото важи и СНЕК, разбира се. Нямаме никаква възможност да дискутираме. Още продажбата имам предвид писменно, разбира се, устно сме дискутирали, не крия. По какъв начин може да се направи така, защото да се помогне на бизнеса. Но искам да кажа следното нещо. А ако говорим за дефицит, не можем да говорим за дефицит в България. В момента, преди да тръгна на това заседание, потреблението беше на час 4200 и няколко мегавата за час. А докато износа беше стигнал 1000, а вчера беше стигнал 1500 мегавата за час. Знам, че знаете за какво става дума, но образно казано, това е 3/4 от АЕЦ Козлодуй се изнася навън. Ние задоволяваме дефицит в региона, не в България. България няма дефицит. Цените се определят от борсата, няма ниски цени. Искам да кажа и следното нещо, във връзка с Румъния. Капацитета, макар че имаме 1000 мегавата за час, който можем да внасяме, ние през тези дни, може да го потвърди ЕСО, съответно нямаме никакъв нос от Румъния. Всичко се изнася и за Румъния, въпреки че има дни, когато цената е по-висока, отколкото е в България. Има дни, когато цената е по-ниска от България. Така че искам да кажа, най-основно казано, не е толкова пазарните обединения, колкото дефицита в района. Има затворени вече централи. Знаете, Гърция ще затвори 2023-та своите въглищни централи. Румъния 2025-та година. Нещата отиват на зле в региона, от гледна точка на цена, ако не се изградят нови мощности. И аз ще помоля, разбира се, това е вашата компетентност, има и предишни закони, за да мога помогнете на бизнеса, защото наистина трябва да се помогне на бизнеса. Това е вариант през въглеродните емисии, да се върна част от парите, има и други начини, които да се помогне на бизнеса. Но регулативно да намалим цената на електрическата енергия, за съжаление, аз не виждам как. Това е от мен, ако имате въпрос, съм готов да отговоря.
Аз чух вашето становище, че БЕХ едва ли не е финансов холдинг и тук се изкушавам да питам дали БНБ ви е дала лиценз за финансов холдинг. Всъщност БЕХ е холдингово дружество по търговския закон и няма как да нямате отношение към начина, по който се управлява едно от дружествата, на които сте собственик, защото даже и за неекспертите е ясно, че поведението на ТЕЦ Марица 2 в момент, в който цената е толкова висока, води до загуби на дружеството, които и без това той е натрупал. Но или пропуснати ползи, просто възможност да минимизира загубите от предния период. Заповядайте, професор Гирчев.
Благодаря. В продължение на първи въпрос и коментара, който направих, мисля всички слушаме внимателно и трагедията се задълбочава. Защо? Влизаме в тази обща борса, в резултат на което, както беше казано, интереса на определени български енергийни дружества е да изнасят електричество. И внимавайте какво става. Колкото повече изнасят, толкова по-голям е дефицита на вътрешния пазар. И какво излиза? Че българската енергетика в момента покрива дефицита на съседните ни и не съвсем съседни страни. В резултат на което българските фирми продължават да фалират при високите цени на тока, а същевременно нашите конкуренти продължават да разцъфтяват. Много ми е интересно, като се пресметне какви са ефектите върху балансите на държавата. Естествено, че никой не е правил никакви баланси. Да го свържа с първия въпрос. Някой правил ли е сметки? Какво става от цялата тази работа? Как гърмат като пуканки българските фирми и как тия около нас конкурентите цъфтат? Заради малоумието на някои хора, които не са правили сметки. След това искам да завърша със следното. Сега ли се разбира, от десетилетия се говори в парламента, скъсахме си ризите, с един въпрос, който вече не е политически за Белене. Какво трябва да стане, за да се разбере, че България ще плаща колосални пари от тецовете за въглеродния диоксид на разрешителните? От 10-12 евро на 50 и няколко евро. Има ли сметки колко ще стане? И те може да фалира и ТЕЦ 2 и другите да фалират за месеци при продължаване на цената да расте, нали така? И нищо не може да направите вие. Ние сме единствения народ в света, в който ни стоят в кълта два прекрасни реактора на Белене. Нищо политическо няма тук. А ще плащаме стотици милиони за въглероден диоксид, разрешителни, докато фалира цялата енергетика.
Защото Гечев, може ли да се насочим към темата? Да, за да не влизаме като Белене, тъй като тогава и ние ще трябва да поемем тук
говорене. Мисля, че с Белене нещата стават съвсем ясни. Тъй като българската енергетика се устремила, виждате към какво? Не е ни отрасъл, ТЕЦ. Значи ще включим каквото си искам, когато се изразявам. Като станеш професор, ще ме поправяш. Сега ще си записваш и после ще се изкажеш. Та така. така, малко трябва да има и, нали, да се изслушваме. Значи, вчера си дошъл, аде малко изчакай. Изчакай две минути. Така. Така са нещата с енергетиката. Те изглеждат много зле. С Марица Исток 2 нещата няма да стават по-добре. Там нещата са почти неспасяеми, като гледам загубата, която е натрупана. И ако не, дай си Боже, прогнозите се сбъдват да расте цената на разрешителните, ние сме в тунел с... няма светлина в него. Но най-важното е това, което искам да кажа. Това, че няма разчети при тези ситуации, едното води до втория резултат. Това, че българската енергетика обслужва други интереси извън България, за сметка на българската икономика. Защото българската енергетика би следвало да е обвързана с българската икономика, а не енергетиката на България да си прави сметки само какво печели и какво губи сутринта към 10 часа, без да си даваме сметка какво става с българската индустрия, с българските услуги. Аз мисля, че тук нямаме никакви противоречия. И липсата на сметки, но води до състоянието, в което сме. Благодаря ви.
Благодаря. Тъй като факт е и от числата се вижда, че в въпросния период от края на юли до началото на август цената на тока за износ е по-ниска от цената на ток за вътрешния пазар, което в крайна сметка се отразява и върху промишлените предприятия, но също така и върху всички учреждения, болници, върху ВИК дружествата, които също дадоха публично изявление през последните дни, така че ако има представител на ВИК асоциацията, бих му дала думата. Ясно е, че цената на тока представлява и разходите за ток са основния разход в ВИК услугите, което ще доведе неизбежно и до повишаване на тези цени в следващия период. Къде е ВИК асоциацията? Желаете ли, тъй като имаше ваше публично изявление, ако желаете?
Здравейте, госпожо председател, колеги. Десислава Чаламова, български ВИК холдинг. Искам да ви кажа, че ВИК дружествата са енергоинтензивни дружества, защото потреблението на електроенергия по данни от сектора е 600 гигават часа годишно, което може да звучи малко или много, но на общия фон това е 1,5% от вътрешното потребление на страната. Друго, което искам да ви кажа, че между 10 и 40% са разходите за електроенергия за добиване на вода. Това са доста големи разходи и цената на тока няма как да не окаже влияние върху цената на водата, добивана тя гравитачно или помпажно. ВИК дружествата и са обекти от национална сигурност и са критична инфраструктура. И тук, говорейки с колегите от индустриалния капитал и другите браншови организации, ако имаме един хлебозавод и се вдигне цената на тока, ние вдигаме цената на хляба. Ако имаме предприятие и се вдигне цената на тока, ние ограничаваме мощностите, намаляваме потреблението, понякога изпираме. Обаче се помислете какво правиме ние, ВИК операторите. Нито можем да спреме подаването на тока, нито можем да вдигнем цената на водата, тъй като цените са регулирани и ние сме подчинени на КЕВР. Така че нашата ситуация е доста критична, тъй като цените на водата са регулирани, а основната компонента, която е в цената на водата, това е тока, който ние купуваме от свободен пазар. В момента ВИК дружествата са подали своите 5-годишни планове, които предстоят да бъдат одобрени, да бъдат защитени в КЕВР и от асоциациите. И си помислете референтната цена, която КЕВР е дала 119 лева, как в момента нашите дружества закупуват цена от свободен пазар. Вие знаете много добре какви са цените в момента. Другото, което искахме да ви кажем, е, че доста от дружествата, по принцип, това са публични предприятия, участват на обществени поръчки, закупуват тока от свободния пазар. В последните два месеца доста от търговците прекратяват договорите с дружествата, без да свършва срока на договора и ги изпращат на доставчик от последна инстанция. Много добре знаете, с новата наредба за определена цената на доставчик на последна инстанция, каква ще бъде цената и си представете нашите ВИК дружества в каква ситуация се намират. С което просто искам да ви кажа, че наистина проблема е при нас, може би е законодателен, трябва да се извършат законови, регулаторни промени. Имаме желание за разговор с КЕВР, за да разберем най-добрите практики, как да процедираме, но просто ви казвам, че проблема в ВИК сектора с цената на тока става все по-голям. Може би е момента да се помисли както има енергийни бедни, така и да има водно бедни, както ние ги наричаме при нас. Естествено, ВИК-тата се стремят да станат независими от източниците на електроенергия и да ги направим просюмъри, хем да произвеждат, хем и да консумират, но това изисква време, изисква инвестиции, така че това е ситуацията в ВИК сектора в момента с цената на електроенергията.
Благодаря. Това е един пример как цената на свободния пазар, цената на енергийната борса ще доведе до покачване на всички останали цени, които са важни за българските домакинства, освен за бизнеса, включително цената на водата, на всички основни стоки, които са на пазара. Така че разговорът по начина, по който върви, че всички са невинни, а просто някакви неща се случват извън институциите и техните възможности, е най-малкото некоректно към българските граждани. Това просто няма как да остане без последствия. Аз имам също така и моите въпроси. Всъщност, изключително резонно е това, което казаха от ВИК сектора. Начина, по който се формират цените за крайните потребители, на практика не ангажира по никакъв начин лицензираните купувачи на борсата да се опитват да постигнат по-ниски цени, тъй като според нормативните документи цената, на която представят на краен потребител, е цената на борсата плюс надбавка от стотинки или от левове, зависи колко голям е крайния потребител. 50 стотинки на големи предприятия, 6-7 лева на други клиенти. Наистина звучи абсурдно, защо законодателството е структурирано по начин, по който лицензираните купувачи на енергийната борса нямат интерес да се борят за постигането на по-ниски цени. За тях е абсолютно без значение, така че те спокойно могат да участват в схемата, в която като сложим първо дефицит в изкуствен дефицит в ликвидността, по-малко предлагане, пълно безхаберие за това на какви цени купуваш, защото имаш гарантиран купувач и в крайна сметка какво се случва? Плуваме без компас или без пояс, както каза професора. Нека преди да чуем КЕВР, които би следвало да имат отношение по тези въпроси, а не да са като виенски наблюдатели за това какво се случва на борсата, да попитаме да дадем възможност и на АЕЦ Козлодуй, тъй като имаше въпроси от професор Гечев още в първата част по отношение на тяхното поведение на енергийната борса. Има ли представител? Беше заявил участие. Наец Козлодуй, да.
Здравейте. Здравейте. Кристина Горанова съм аз, представител на АЕЦ Козлодуй. Темата с цените на електрическата енергия е наистина сериозна. И в тази връзка аз така искам да се върна назад във времето. АЕЦ Козлодуй реално е на свободния пазар от 2004 година и с нея стартира либерализацията в страната. Тогава лично ние сме ходили в нашия екип в заводите, така че да ги убеждаваме, големите предприятия в България, така че да ги убеждаваме в ползите на свободния пазар. Тоест, още назад в годините поведението на Козлодуй винаги е било пазарно ориентирано и с основната идея и приоритет, какъвто може да има една ядрена централа, а именно безопасната експлоатация. Това е на първо място при управление на нашето дружество. Безопасната експлоатация, две, най-просто така ще го схематирам, две са основните изисквания. Първо, надежност на експлоатацията и второ, осигуряване в дългосрочен план на продажбите на електрическа енергия.
Ако така, може по-конкретно по ситуацията да, с цените на
ще стигнем гостите. До там. Ами, така че да се...
Ще има отделно изслушване по принцип за Ецко-Злодо и сега имаме конкретна тема. Ако има какво да кажете...
Разбира се, че има какво
ами,
да кажа.
Ами тогава концентрирайте се
по тези въпроси. Приоритет на Ецко-Злодо е в дългосрочен план да се осигури производството на електрическа енергия, а то се осъществява чрез самата продажба на енергия.
Извинявайте, тук всички са в сектора, така че тази презентация е за друга аудитория.
В смисъл не сме мощност, която да варира ден за ден. Въпреки това, ангажимента към Европейската комисия, АЕЦ Козлодо излезе на пазар ден напред. Това е пазара, за който говорим, че е с изключително високи цени, изключително ескалиращи цени. В световен план няма ядрена централа, която да оперира самостоятелно на пазар ден напред. Това е пазара, който към момента ескалира като ценови индикации. И защо е така? Този пазар е абсолютно непредвидим. Той реагира и на най-малките промени в обкръжаващите го фактори. Козлодуй обаче по време на 5 годишния ангажимент, солидарно с останалите двама производителя, е участвал на пазара ден напред, изпълнявайки ангажимента. Важно е да се каже тук, че енергията, която е предоставена на тази енергийна борса е на пределна цена, т.е. максимална цена, по която дружествата могат да продават електрическата енергия. Само за сравнение ще ви кажа, 2019 година, въпреки че дружествата в състава на БЕХ са имали изключителен дял на този краткосрочен сегмент във връзка с изпълнение на ангажимента, цената е била 108.21 лева, 101.95, т.е. това е пазар, който реагира на всяка промяна. Няма да казвам, да преповтарям казаното от колегите, какви биха могли да бъдат евентуално причините за това нещо. Въпреки това, АЕЦ Козлодуй имало пазарна оценка на ситуацията при предлагането на електрическа енергия. Тоест, предлагането на цена такава, че да гарантира продажба на електрическата енергия поради факта, че ние сме базова мощност и не може примерно 3 часа да намалим мощностите си, така че след това да ги натоварим в случай, че има нереализация на електрическа енергия. Така че за нас е важно на 100% да си гарантираме реализацията. По отношение на твърденията, че между трите дружества има сговор или тайни оговорки, това е абсолютно погрешно схващане. Всяко едно от трите дружества е самостоятелно и търговско независимо. Това, между другото, беше обект на това дело на Европейската комисия, както и обвинения за разделяне на пазари, т.е. защита на вътрешен и външен пазар. България, за съжаление, като член на Европейския съюз, трябва да, освен с ползите, които ще получи с достъп до пазари, трябва да изпълни всички тия ангажименти на Европейската комисия. Тоест, нямаме разделение на пазари. И това, което в момента се казва, че износът такъв, че енергията не оставала в страната, не може да бъде спряно. Има си процедура по разпределяне на трансгранични капацитети между операторите. Това, че българска енергия излиза навън, говори еднозначно, че енергията ни е конкурентно способна на европейския пазар. Друг обаче е въпросът, че икономиката ни не може да оцелее в тази тревна ситуация. И пак ще се върна на пазар ден напред. Имаме регистрирани едва 9 крайни клиента. По-голяма част от големите предприятия са преценили, че целесообразно да използват между производителя и тях посредник. Посредник в лицето на търговците. Няма как да коментирам как са се развили договорите, защото за разлика от производителите на електрическа енергия, търговци и крайни клиенти могат да сключват сделки на извънборсов пазар и тези параметри на тези сделки могат да бъдат договаряни. Докато при нас има едно предлагане, една публичност и всичко се формира на пазарен принцип.
Прощавайте, не е ли закона, че цялата електроенергия трябва да се търгува на борсата?
По принцип закона от 2018 година казва, че всички производители на електрическа енергия са длъжни да сключват сделки на организиран борсов пазар. Забележете, всички производители, като постепенно този праг е намаляван и към момента той е 0,5 мегаватта. Тоест, това ограничение, изискване, условие го наречете, касае единствено и само производителите. Законодателят е направил всичко необходимо да изсветли генерацията на енергийната система. Друг е въпросът, тук ще отворя една голяма скоба, как се контролира този процес. Защото ние като публични предприятия, като държавни дружества, сме по топ сега на прожекторите, къде продаваме нашата енергия, колко блока работят, къде отива водата, но това не важи за частни централи. Вие знаете ли централа Хикс, къде се реализира производството? Не знаете?
Не, не се знае, защото ЕСО няма структурирана информация. Ние се опитахме за частните ТЕЦ-ове да проследим поведението им в въпросния период. И е сложно да придобием еднозначна информация.
Законово обаче...
Може би покриват институциите просто.
Законово обаче, самия закон за енергетиката няма разписана процедура какво следва, ако даден производител на електрическа енергия да не реализира производството си на борсата. Няма такова разписано такъв процедурен ред. Каква санкция ще има, какво ще е предвидено?
Ами, за съжаление, това е така. И за съжаление, в крайна сметка, това е чудесно, че изнасяме електроенергия. Проблема просто е, че изнасяме навън на по-ниски цени и си съсипваме работещия живия бизнес, включително и чрез организацията на борсовата търговия.
Значи по отношение на износа и това, че енергия навън излиза на ниски цени, също не е вярно. Енергията, която излиза навън, енергията, която остава навън, говорим за енергия, която е изтъргувана на организиран борсов пазар, тя е изтъргувана на пазарен принцип. Мога да ви кажа, че фирмите износители по отношение на класиранията, поне в сегмент двустранни договори, с по-високи цени, българската индустрия или търговците, участващи от лицето на българската индустрия, са склони да дадат по-малко, точно заради това, че изпитват затруднения. Но реално няма как да ограничим един износител. Фирмата е стъпила на борсовия пазар, тя е регистрирана по надлежния ред, лицензирана е по надлежния ред и от тук насетне тя участва като всеки един търговски участник. Дава висока цена, класира се. Това е все едно български търговец, за да стъпи
добре,
на българската
борса. Добре, нека да дадем възможност да ви бъдат зададени конкретни въпроси. Да, разбрахме вашата позиция. Да, заповядайте, може би после и от работодателските организации. Тоест да зададете и към ТЕЦ Марица 2, и към борсата, и към представителката на АЕЦ Козлодуй.
Благодаря ви. Аз разбирам от вашето изложение, хванах тази част, която касае търгуването, двустранното търгуване извън борсата. Да, наистина, 2018, ако не ме лъжи паметта, беше променен закона за енергетиката, така че всичко, цялото търгувано количество, трябва електроенергия да минава през борсата. И вие сте задължени да търгувате вашата електроенергия, която вие произведете през борсата. Което, разбира се, плюс за борсата, защото, както казахме и по-рано, това са такси, които допълнително влизат в приходите на Българската независима енергийна борса. Но доколкото разбирам, вие казвате, че това ограничава вашата възможност за договаряне. Смятате ли, че е по-добре да се върне старото положение и да се позволи на производители да търгуват извън борсата и това ще подобри ли положението с цената, осигурявайки по-голяма търговска гъвкавост на производителите и на потребителите на електроенергия? Или смятате, че ситуацията трябва да остане така, каквато е в момента и просто да няма незаконно търгуване извън борсата, т.е. КЕВР да си свърши работата?
Незаконно търгуване не е правилният термин. Незаконно търгуване, аз отворих скоба и казах, че има енергия, която се търгува извън борсата по отношение на търговците на електрическа енергия. Тоест, те закупувайки първично от борсата, имат право да стъпят на вторичен пазар и да търгуват тази енергия както с други търговци, така и с крайни клиенти, така и помежду тях. Това е вторичния пазар, тъй като тях закона ги изключва от задължението всичко да минава през борсата. Задължението е единствено и само по отношение на производителите. Крайните клиенти също. Крайните клиенти могат да участват, имат право да участват на борсата директно, както и да участват на извън борсов пазар на електрическа енергия. По отношение на старото положение, преди да влезат тези изисквания в закона за енергетиката, имаше един такъв паралелен момент. Всяка една от централите имаше собствена платформа за търговия. Говоря за ТЕЦ Марица Изток, говоря за НЕК, говоря за АЕЦ Козлодуй и се организираше свои тръжни процедури на дългосрочни продукти. Тогава от страна на бизнеса се чуха възражения и всъщност те са предложителите на тая промяна, че всъщност това не е добре като положение и че всичко трябва да отива на организиран борсов пазар. Така че ние производителите работиме в крайна сметка за крайния клиент, след като така е преценено
законодателството. Благодаря. Нека да дадем възможност да бъдат зададени въпроси, защото не разполагаме и с много време. Да разбрахме ви. Има ли въпроси към АЕЦ Козлодуй? Аз бих задала един въпрос от отговорите, които сме ви задали и които... От въпросите, които ние сме ви задали, АЕЦ Козлодуй е посочил на случаи с нелоялни търговски практики, организирани от няколко фирми в периода края на 2019-2020 година, при което е правен опит след постигане на нереално висока цена от въпросните дружества да бъде натиснат АЕЦ Козлодуй, да намали цената, която е постигната на борсата, или изобщо е довело до неизпълнение на въпросните договори. Става дума за 4 дружества, които са свързани лица от данните, които е изпратил АЕЦ Козлодуй до комисията по ревизията и по отношение на които АЕЦ е изпратил сигнали в надлежните институции до енергийната борса, до БЕХ, до Министерство на енергетиката, до Министерство на финансите, до КЕВР. Но в крайна сметка реакция от нито една от тези институции не е последвала. Затова моят въпрос тук е към КЕВР. Изобщо какво е вашето отношение към това, което се случва на енергийната борса? Чухме тук, че уж всичко е наред, но в същото време бизнеса твърди, че ще фалира и са изпратени писма до главния прокурор, до ДАНС за злоумишлени действия на енергийната борса, които са довели в крайна сметка до този резултат. КЕВР има ли някакво отношение реално? Естествено, по закон би следвало да наблюдавате борсата и да реагирате в такива ситуации, но нещо предприели ли сте и смятате ли, че трябва да предприемете или за вас всичко си е наред?
Да, ще ви отговоря. Първо ще ми простите това, че моето изказване ще е малко по-консервативно от страна на регулатора, тъй като аз за разлика от част от участниците в днешната дискусия си давам сметка, че казаното от регулатора също може да повлияе на пазарите на едро и то негативно. В този смисъл ще бъда малко по-консервативен и ще говоря малко повече по принцип, без да навлизам в конкретика. Освен факторите, които се коментираха и са възможни причини за увеличение на цените, има множество други обективни и субективни фактори. Регулатора, само веднага да ви отговоря на въпроса, се самосезира и проверява съответно функционирането на пазара ден напред за периода от 15-ти миналия месец до 15-ти този месец. Сега, това, което следва да направим, е да изчистим влиянието на тези постоянни фактори. Там има сезонни колебания, има влияния, свързани и с COVID-кризата. Те не са характерни само за българската борса, те са характерни за целия европейски пазар и за всички борсови пазари, между другото. Трябва да изчистим тези влияния. Освен всичко друго, трябва да изчистим влиянието. Тоест, ние сега търсим зависимост между структурата на предлагането, защото тя се е менила през съответните дни, и движението на цените. Същото ще направим и с структурата на търсенето и движението на цените, за да търсим съответните корелации. За това, което мога да ви кажа, тъй като ние осъществяваме този контрол на организираните пазари на едро по силата на един европейски регламент. Той си има така много детайлна процесуална страна. Ние следва да осъществим анализите по определен начин и да съберем доказателствата. Само ще спомена, че сигнала, за който преди малко говорехте, подаден от АЕЦ Козлодуй, не е подаден по реда на този регламент. Иначе ние при наличие на съмнение за пазарна злоупотреба щяхме да започнем най-малко предварително производство.
Да имате сигнал. Мога да кажа и, че под основната фирма е Grand Energy Distribution EOD и още четири, които работят в синхрон.
Такива сигнали, само че вече по реда на регламента, адресирани към нас, такива сигнали, обаче вече по реда на регламента, адресирани към нас, има и по отношение на АЕЦ Козлодуй. Така че има си процесуална страна, съответно тия съмнения се проверяват, регулатора стига до заключение дали те са основателни и да продължи производството по същество или те не са основателни. Пак ви казах, процесуалната страна е много детайлно разписана и в нашия закон една цяла нова глава се появи именно по повод на контрола, който КЕВР осъществява по силата на този регламент. Така че, пак казвам ви какво се опитва КЕВР в момента да направи, защото тези фактори, за които говорех, това число и постоянно действащите фактори, обективни, те кумулативно си наслагват действието и поведението на пазарните участници, както можете да се сетите, то се влияе и от тези фактори. Тоест, те променят поведението си в зависимост от ситуацията. Така че не е толкова лесно ние, и аз ще се въздържа, разбира се, защото съм член на колегиален орган, ще се въздържа предварително да давам констатации какви биха били причините, но анализа, който правим, е доста по-задълбочен и в момента, в който ние сме готови с него, ако не е на лице съответно производство срещу някои от пазарните участници за пазарна злоупотреба, ние ще сме в състояние да оповестим резултатите от него. А ако образуваме производство срещу пазарни участници, ще сме длъжни да пазим процесуална тайна поне до приключването му, както е нормално. Така че КЕВР има отношение към тези неща, безспорно. И той продължава да си върши работата, само че да ви кажа, сигналите подадени по силата на този регламент в КЕВР за тази година са не повече от 9. Да, разбирам.
Достатъчно сериозно.
Разбирам подаването на сигнали до прокуратурата, само че не се сещате, че прокуратурата отново ще потърси експертизата на КЕВР по този въпрос. Така че моля пазарните участници, нали, пазарните участници, като подават сигнали, много добре са наясно и с регламента, и с процесуалната страна, нали, да бъдат така добри да ги подават в съответната форма, а не с някакви циркулярни писма до всички институции. Съжалявам, ако те се съмняват в експертизата на КЕВР, тя е възложена на КЕВР по закон и по силата на регламент. И КЕВР, аз смея да твърдя, че си осъществява контрола. Просто това е времеемко нещо. Сещате се колко сделки са осъществени и колко записи има за тези само дни. съответно колко оферти са подадени, отхвърлени или приети. Сещате се колко записи има и ние трябва да анализираме, освен постоянно действащите фактори, и поведението на пазарните участници. Все някой от тях може да е затворил сделка при по-високи ценови нива от нормалния пазар. Да, така е, само че ние трябва да моделираме, за да намерим защо.
Ами това е камък в градината на енергийната борса. Сезирали ли сте КЕВР, и включително и за работодателите?
Основно те не сезират, между другото, енергийната борса.
Често казвам, доверието във вас не е Бог знае какво, така че аз не ги обвинявам работодателските организации, че са си спастили тази работа.
Госпожо Манолова, имам въпрос към КЕВР за две големи афери. Два въпроса.
След малко, господин.
Ама към КЕВР го задам.
Тъй като сме притиснати от времето, аз за това се опитвам по-сбито да...
Много кратко. Освен всичко друго, от страна на търсенето също има какво да се направи. Работодателските организации вече имат достатъчно практика с участие на организиран пазар. Там, между другото, функционират три сегмента. Има дългосрочни договори, има сделки ден напред, има и почасови сделки. Така че работодателските организации също има какво да направят по това да планират купуването на електрическа енергия и съответно да намалят риска и да си оптимизират разходите. В този смисъл следва да отчитат, че тяхното поведение също влияе, при купуване също влияе върху цените. Така че не е достатъчно само да кажем цените са високи, да. Имало е различни портфолия, можело е да се купи и на дългосрочни договори, на ден напред, може да се достави. Кое не може?
Желаете ли работодателските организации да кажете, да изразите мнение изобщо по разглежданите теми, не само по дейността на КЕВР? Подарваме
странните договори. Еми.
Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Казвам се Румен Цонев и съм представител на управителния съвет на КРИБ, а иначе съм главен изпълнителен директор на КСМ, които между другото затворихме, докато всички тук говориха, че не знаят кой е отговорен за каквото и да било. Според нас има много неща, които трябва да бъдат регулирани, но аз ще обърна внимание само на едно-две неща. Първо, самият начин на функциониране на Българската независима енергийна борса е определено порочен. Защо? Защото ние, като един от участниците на тая борса, има 86 лицензирани участника или 87. 7 сме консуматори, 13 или 14 производители и всички останали са търговци. Нито един от тези участници не прави нищо, за да понижи цената на електроенергията. Ние като консуматори сме поставени в абсолютно тежка ситуация и затова бяхме изхвърлени от борсата. Ние не можем да намалим цената, защото ако дадем оферта за цена, която смятаме, че трябва да бъде постигната, ние сме изхвърлени от този пазар ден напред и трябва да купим или да спрем производството, или да си купим електроенергия на другия пазар, който е на балансирания пазар. Това е ние. За производителите няма какво да говоря повече. Те много добре знаят, те казаха, ние имаме конкурентна енергетика, можем да изнасяме в чужбина. Добре, изнасяйте, но в един момент ще оставим само с износ на електроенергия. По отношение на другите участници, търговските компании, както ви казахте, госпожо председател, както вие казахте, те практически нямат никаква сметка да постигнат по-ниска цена на електроенергията, защото техните договори, забележете, и вие го казахте, са постигната цена на борсата плюс някаква надбавка. И защо да постигат по-ниска цена? Никакъв смисъл няма. И кой всъщност позволява да има такива договори? Някой трябва да сезира КЕВР, да провери защо се допускат такива договори или борсата ли да ги допускат такива договори и така нататък. Каква е тая борса, на която всички участници участват за повдигане на цената на електроенергията, което, забележете, след това се използва тази цена за две много важни неща. Изнасят електроенергия на тази цена и са окей, но има и нещо друго, което е също много важно. Тази цена на сегмента ден напред се използва от търговските дружества, производители на електроенергия, като референтна цена, по която сключват дългосрочни договори. Аз продавам метали 35 години в целия свят и практиката е абсолютно ясна за всички. Когато имаш дългосрочен договор, цената там е много по-ниска, отколкото на спот пазара. Само в българския енергиен пазар е обратно. Някой трябва да го обясни това нещо или органите, които се самосезират или някой ги сезира да дадат обяснение. Защо всичко е това? Колко... И ще завърши, извинявам се много.
Много е важно,
да, аз ще ви кажа самата истина. Има едни криви на търсенето и на предлагането в българската независима енергийна борса. Вие знаете ли, че тези криви започват с участие на търговци, които предлагат да купят примерно 20 или 30 мегаватта, мегаватт часа електроенергия, за 2000 евро на мегаватт час? Вие проверявате ли ги тези хора? Още ли са участници на борсата? Още са участници, защото ги виждам днес, че пак са там. Кои са тези фирми? Някой знае ли ги? Ние, примерно, знаем колко, с колко влизат на борсата АЕЦ Козлодуй, да кажем. Въпреки, че то трябва малко да помислиш и ще видиш те с колко влизат. С абсолютно резонна цена. Само че, използвайки тези дефекти на борсата, в крайна сметка си продават на цената, която се е получила на борсата. Това е нашето мнение. А тази цена е няколко пъти по-висока от тази, която те предлагат за съответните часове, за съответния ден. Изключително порочна е практиката и трябва да бъдат заменени, да бъдат проверени правилата. Правилата, по които функционира тази борса. Благодаря.
Благодаря. Всъщност ние стигнахме до същите изводи. С екипа ми положихме много усилия да изясним фактите. Консултирахме се с много експерти и наистина и ние идентифицирахме тези два основни проблема, че купувачи, търговски субекти, координатори на балансиращи групи предлагат обвързващи оферти на нереално високи цени. Едното. И второто, правилата за формиране на крайните цени, цената на борсата плюс надбавка. Тоест и двете страни реално нямат интерес от постигане на добра цена за българските потребители, за промишлените предприятия, за крайните потребители. И тук въпросът е, на който много се надявам все пак да чуя отговор. Борсовите правила на Българската независима енергийна борса, които очевидно не тревожат ръководството, нито тревожат представителите на държавни институции, нито КЕВР. В крайна сметка, кой е техния автор, би следвало вие да ги предлагате, КЕВР да ги утвърждава. Така ли е? Ами добре, КЕВР не мисли ли, че има проблем с правилата на... с борсовите правила?
Може ли само за две думи преди
предвид КЕВР? Предвид факти, до които аз много благодаря на работодателските организации, ние стигнахме до същите изводи, но понеже те са експертите, очаквах да го чуя от тях. Това не ви ли тревожи ли всички тук се правите на... дръж ми шапката. Всичко е наред, просто цените са нагоре. Едни печелят, българския бизнес е на колене. И виновни, както обикновено в България, няма. Всички са невинни. Заповядайте, да.
Благодаря. Искам само да информирам, че борсовите правила са абсолютно еднакви с борсовите правила на всички борси в цяла Европа. И да апелирам... Неоснователното говорене за манипулации на борсовия пазар само по себе си също е манипулация. Нека да го имаме това предвид. Така ли иначе борсовите правила се приемат и се утвърждават от енергийния регулатор след обществено обсъждане? Благодаря.
КЕВР смята ли да направи някакви стъпки в тази посока? Със сигурност, независимо от краткото време, с което разполага комисията по ревизията, ние ще ви направим предложения. Защото някой все пак трябва да поема отговорност, първо да каже истината и второ да направи някакво конкретно предложение, че вие през цялото време ще си твърдите, че всичко е наред. В същото време бизнесът ще фалира, безработицата ще се увеличава, цената на водата и на всички стоки ще се качва и вие ще твърдите и шефа на борсата, и шефа на БЕХ, и шефа на Мариците, и шефа на НЕК, и КЕВР. Разбира се, че всичко е абсолютно наред.
Аз не разбрах, вие ми задавате въпрос или твърдите да съобщите отговора? Или държите
ами според вас трябва ли нещо да се промени, защото до тук не чух. Вие обяснихте, че всичко е наред. Нямате сигнали, никакви 9 сигнала.
Всичко е наред. Напротив, аз обясних, че ние се самосезирахме и осъществяваме анализ. Който анализ, извинявайте, той не се прави адхок. Това са много сериозни неща. Този анализ не може да се прави и така адхок. Има хиляди записи за сделки, осъществени в този период, който визират. Само по тия записи, дали може да се ориентирате на кой пазарен участник, какво му е било поведение? Да, хубаво, и тия оферти, които съобщават колегите. Еми, колеги, вие като участници на пазара на едро, имате възможността по реда на регламента да сезирате регулатора и ще чуете нашия отговор. Нали? Те не се съобщават...
Абе, вие регулатора да не сте на Марс и да не виждате какво се случва. Няма българин, който да не разбра,
аз ви казах, че ние се самосезирахме.
Че ще протестира, че отиде при институциите, че писа до прокуратурата, че иска да се предприемат мерки. Вие къде бяхте?
Аз ви казах, че ние се самосезирахме и то още преди 15-тина дена. Преди въобще дори тия теми да се поставят на публична дискусия. Сега,
добре, тогава да ви питам конкретно.
За правилата. Правилата са утвърдени на борсата по предложение на електроенергийната борса. Те действително на 100% съответстват на всички правила, които се прилагат в европейските борси. Това, че нашите пазарни участници имат малко по-странно поведение, да го нарека, което сега не мога да го квалифицирам преди да сме приключили проверките, това не означава, че правилата са лоши или те допускат тази възможност.
И как се случва тогава? Ако са добри, няма да има
непазарно поведение. Как не се случва на останалите европейски борси при същите правила?
Ами очевидно не са същите. Няма никаква логика цената на крайния потребител да се формира от цената на борсата плюс надбавка. То е очевидно, че няма
това е извън борсова цена, за която говорите. Това е цена на вторичен пазар. Това не влияе върху цената на борсата.
В чиято основа е борсовата цена. Нали? Трябва да има интерес да се постигне оптимално.
Добре.
А не най-висок.
Добре. И тук още веднъж само да ви кажа. Тук говорим за свободен пазар. Какъв свободен пазар, ако КЕВР почне да регулира и тези цени? Какъв свободен пазар?
Ами регулирайте поведението, дали има манипулации, дали има изкривяване заради злоумишлени действия. Това дали прави... в резултат на тези 10 дни едни дружества не натрупаха максимални печалби, едни частни субекти за сметка на българския бизнес?
О, не е верно и това внушение. Не е верно и АЕЦ натрупа големи печалби през същото това време, пък не е частно дружество.
Добре, и АЕЦ Козлодуй. Заради възможностите, които дават борсовите правила, утвърдени от вас.
Моля ви наистина внимателно да говорим за пазара на едро, тъй като поведението на търговските участници се влияе, включая и от нашите изказвания.
Ама извинявайте, ние сами се убедихме, че се предлага на нереално високи цени от някои търговци. И че в крайна сметка всичкото това, колкото и да е сложно, ако човек отдели 5-6 дни, в крайна сметка може да разбере за какво става дума. А КЕВР, имате този ангажимент да осигурявате баланс между интереси.
Да, само че ние следва да го правим с доказателства, а не с твърдения, както правят всички останали.
Вие твърдите, че борсовите правила са еднакви нашите с цяла Европа.
Да,
мога ли ви задам един конкретен въпрос? Как се определят таксите, които Българската независима енергийна борса събира за търговията на борсата?
Конкретния въпрос не мога да ви отговоря, имаме този.
Съгласно правилата, кой определя таксата?
Определя си ги...
А вие контролирате ли ги за таксата?
Не.
Тоест те могат да си определят каквато си поискат такса за търгуваната енергия?
Таксите са разходопокривни в общност.
А въпросът ми е, насякъде ли е така? Защото аз знам, че не на всички енергийни борси си определят самостоятелно борсите, таксите и никой не ги контролира.
Вижте, борсите, с изключение на нашия случай, защото в нея има и държавен акционер, в общия случай са частни търговски дружества. В Европа говоря. И в този случай, нали смятате, че няма институция, която на частен субект да му регулира таксите, които в общия случай са разходопокривни.
Добре, за КЕВР разбрахме, те смятат, че всичко си е наред. Ще
не,
получат
не казах,
и някога ще
реагират. Не казах това, госпожо Манова. Въобще не казах това. Казах, че ние осъществяваме анализ и когато намерим причината,
а това кога ще се случи във времето? Тази година, следващата?
Говоря от името на колегиален орган, не мога да ви кажа кога ще се случи. Ако ви кажа другата седмица, съответно не сме приключили.
Добре, за вас разбрахме, не сме очаквали друго. Министерство на енергетика...
Може ли само едно уточнение? Вие казвате, че те са частен оператор и следователно сами си определят таксите. Само да кажем, че няма как да се търгува електроенергия в България, ако ти не търгуваш на независимата енергийна борса. Тоест, те са квази частен субект, защото са монополист в сферата на търговия на електроенергия. И следователно, ти да не регулираш таксата на един монополист, означава да ги оставиш да си правят каквото си искат и да си щават както си искат борсовите участници, ако утре решат нещо такова да направят.
Ако позволите, само на това да отговоря, повече няма да отнемам време. Тук пазарните участници, в това число и от страна на търсенето, ще ви кажат какво е влиянието на борсовите такси върху цените. То е пренебрежимо малко. Мисля, че колегите ще го потвърдят. Така че електроенергийната борса определя цените си, така че да не възпира участниците да участват на... Има не, извинете сега. Какво означава ние да утвърдим на такси на електроенергийната борса, после да ни обвинявате пък, че възпираме участниците от участие и му оскъпяваме сделките? Това извинете.
Означава да не допускате прекомерни такси.
Давам думата на Министерство на енергетиката.
Благодаря.
Което осъществява държавната политика в сектор енергетика.
Така, тук пред себе си държа един документ, от който искам да ви прочита едно изречение. Така, първото, всъщност, какъв е документ? Това е становище на Европейската комисия по плана за изпълнение на България. В него има следното нещо. Поради монополният статут на българската независима енергийна борса, във всички сегменти на пазара на електроенергия, комисията приканва България да засили свързаната с наблюдението функция на регулаторният орган. Мисля, че е съвсем ясно какво пише. Решенията, които имат значително въздействие върху участниците на пазара, не бива да са по преценка само на българската енергийна борса, като например определянето или премахването на форвардни продукти. Това е конкретна препоръка и мисля, че е напълно в контекста на водената дискусия. Комисията настоятелно препоръчва, как така, така и организирането на специални търгове на форвардни продукти, възможно най-скоро. Така, бях си отбелязал и други неща. Във всеки един случай, бих казал само още едно нещо, което се отнася до правилата. Къде е клиринговата къща, която би следвало да играе ролята на известен смисъл риск менеджмент? Благодаря.
В крайна сметка, държавата през институциите е създала една възможност да бъде щавен бизнеса и българските потребители и дава възможност на едно монополно дружество, кръстено енергийна независима борса,
реплика,
да оперира.
Госпожо председател, една реплика. Също като заключение, това, което нищо лично, тук колегата е дошъл от министерството, той трябва да, така да се каже, да отговаря.
Еми той не е забърка от тези каши, защото правителството
заключение,
е от май
значи,
месец.
Разбрахме.
Предишното
държава
е подредило системата. Едни да
българската държава
да
няма нито дългосрочна, нито средносрочна, нито краткосрочна по енергетика. Няма никакви анализи за движението на цените и най-важното е, няма никакви подготвени мерки какво да направи. Сега тук вие четете директивите. Само, че има един въпрос. Директивите са еднакви за всички страни членки на Европейския съюз. Но нашата страна е най-скъп ток. Нещо има гнило не в Дания, а тук. Директивите са еднакви и за Румъния. Само, че румънския народ плаща други цени и Унгария. Едните формирали едно, другите формирали нищо. Ние не сме формирали нищо. И затова цените са високи. Иначе директивите са еднакви. Нали така? Щом са еднакви, а ние сме с най-високите цени. Което ще рече, че нашата държава и нашата организация е най-трагична. Няма друг извод. И от тук ще следва какво правим от тук нататък и кой ще носи отговорност. Защото това, което става в момента, то няма да се оправи близките месеци. Както виждате, всеки се измива ръцете. Един виновен, друг виновен, един не знае. Не са регулирали таксите. Таксите, колега, се регулират в целия свят. В това число и на банките, защото стана дума. Те и банките не си регулират таксите в България, за разлика от Белгия или Франция. Там ги регулират. А тук не ги регулираме. В резултат на което те си правят печалбата основно от таксите. Може да е малък дела на таксите, само че за тях е той е много голям. Защото това да се твърди, че примерно е 0,03 от цената, ама какви са им печалбите и защо? Плюс това въпроса не е въобще в тия такси, защото това, което чувам аз, по-скоро нещата са на друго ниво. Тук има много големи почерпки за поведението на някои субекти. Но това не е наша работа. Има си други институции, които и те не си вършат работата.
Да, заповядайте.
На друго ниво. Тук има много големи почерпки за поведението на някои субекти. Но това не е наша работа. Има си други институции, които и те не си вършат работата.
Да, заповядайте.
А не са били предприяти тук, това е еднозначно. Всяка държава има своя собствена енергетика, своя собствена структура на производство и трябва да се погрижи за нея. Ако има нещо, за което може да говорим тук, че след доста отдавна, от 2012 година, някои от държавите, за които вие говорите, предприеха мерки, купиха си емисии, подготвиха се за този преход и естествено се оказаха в друго положение. Така че можем да си говорим много дълго на тая тема. Да, трябва да се предприеме нещо и то незабавно. Не става дума за утре. И с това съм напълно съгласен.
Предлагам се пак да се върнем към енергийната борса. Имах много въпроси, но една иллюстрация за това, защо енергийната борса в условията на монополно положение очевидно си действа както прецени. От документите, които сме събрали и от други дружества, например се оказва, че борсата е кредитор на дружество, което е в несъстоятелност за над 8 милиона лева. Дружеството е било участник в борсовите сделки в продължение на месеци, в крайна сметка не си е платило, в резултат на което енергийната борса има да събира от едно дружество, което е в несъстоятелност. Как се случва така? Че в продължение на дни и на седмици дружество, което не си плаща, участва на борсата, което я товари с 8 милиона лева в последствие. Мога да кажа кое е дружеството, но в случая по-интересно е поведението на борсата.
Това е случай от 2018 година, по който моментално сме информирали всички правораздавателни и правоохранителни органи, след което сме инициирали в момента тече все още съдебен процес, поради което бих се въздържал да коментирам нещо допълнително по този въпрос.
Ама какво съдебен процес? Това е производство по несъстоятелност. Вие сте ги оставили да участват в борсови сделки, не плащайки в продължение на борсови сесии. И в крайна сметка това е цената, която ще плати борсата, нали така? Никой от участниците, просто борсата ще извади 8 милиона лева. Тук съдебният процес няма абсолютно нищо общо. Имах подобен въпрос и за неустойки, които не са събирани от онова дружество, за което ставаше дума по сигнала на АЕЦ Козлодуй, за четирите дружества, които са в сговор за нелоялни практики, които постигат високи цени и след това натискат участниците да ги свалят, но като че ли няма време за това. Тук извадихме една справка за членове на съвета на директорите на енергийната борса. Очевидно няма такова изискване, те да не са управители, да не са собственици на дружества с предмет на дейност, който влиза в обхвата на борсовата търговия и на енергийната борса. Това може би следвало да има следваща законодателна промяна, защото ето един от тримата управители, един от членовете на съвета на директорите е управител на дружество, което се занимава с експлоатиране, опериране фотоволтични електрически централи, енергийни проекти и активи и прочие дейности, свързани с енергетиката. На второ дружество е член на съвета на директорите, което има пак такъв предмет на дейност, експлоатиране, опериране фотоволтични електрически централи, покупко, продажба на електрическа енергия при регулирани и свободно договорени цени. Очевидно, това е на борсата. В трето дружество е член на съвета на директорите, е с подобен предмет на дейност, на следващо дружество. Сега тук няма да изпадам за това, нали, какви други връзки има евентуално с други лица, но самия факт, че членове на съвета на директорите имат участие в такива дружества, наистина е притеснителен. Ако искате, ще ви ги дам просто, за да не искам да ги съобщавам публично тук.
Може ли, госпожо Анова? Уважаема госпожо председател, господа депутати, членове на комисията, колеги, в крайна сметка да се върнем, се мисля, на това, което ни е основната болка. Имаме голямо, съществено разминаване между средно постигната, в кавички ще нарека, пазарна цена на българска независима енергийна борса. Нека основния пазар, за който говорим, наистина е пазара ден напред. И съответно близките, дори не само централноевропейски, западноевропейски борси, но и близките борси до нас. И това се случва не в един, не в два дни. За един период от началото на годината до юни месец практически бяхме в долу-горе медианата, като за Европа. Долу-горе, което беше при тях, беше и при нас. И в този период не сте чували съответно някакви реплики или пък претенции от страна на работодателските организации. Нещата обаче чувствително се вложиха след юли месец, т.е. от началото на новия ценови период. Но разбира се, предпоставка имаше и по-рано. Да припомня, че ние всъщност в края на миналата година, декември месец, освен потенциални рискове при пазарните обединения и допълнителни рискове, ако не ги случим по един и същи времеви период, както с пазарното обединение 4М, т.е. това са, както добре знаете, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия, така и с Гърция. Но разминаването беше програмирано от по-рано. Разминаване стана в всеки от сроковете. Вярно е казаното в интерес на истината, че ако се следваше цялата официално, предварително декларирана хронология, първо трябваше да бъде обединението именно с 4М, а след това да бъде март месец, да, обединението с Гърция. В първия случай това беше функция на споразумение, което трябваше да постигнат първо с интерим проекта. Във втория случай това беше функция на някой друг месец след обединението Италия-Гърция. Така че нещата се промениха. Сега виновен, кой е крив, кой е прав, това в крайна сметка не ни е работа на нас. Като бизнес, който е потребител, индустриален и то значим на електроенергия. Но защо накрая този проблем рефлектира при нас? В повечето случаи годините са от по 365 дена. Не са изчерпателно, защото има по една високост. Както и да го броиме,